В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. Це «Ранкова Свобода» в студії Ірина Гнатишин. Час розпочинати новий інформаційний ранок і новий інформаційний день. Далі у програмі про таке. Як відбувається ребрендінг батальйону «Донбас»? Про це включені наживо. Нова поліція, а закону немає. Експерти-правники засумнівалися в законності нової патрульної служби.
Чи підписати закон і все-таки дати зелене світло реформі поліції?
У пошуку російських грошей. Прем'єр-утікач Азаров став конкурентом Януковичу.
Імміграційне середовище українське виявилося розколотим.
Ось такі короткі анонси про деталі після новин, які підготував Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі продовжить роботу в Мінську 4 серпня о 10:00. Про це, за підсумками засідання, яке розпочалося 3 серпня і завершилося сьогодні вночі, повідомив представник ОБСЄ в контактній групі Мартін Сайдік. За його словами, у білоруській столиці збереться як група в цілому, так і її підгрупа з питань безпеки. Триває робота щодо угоди про відведення танків, а також артилерійської зброї калібром до 100 мм і мінометів калібром до 120 мм, відзначив Мартін Сайдік. Він додав, що тристороння контактна група далі обговорюватиме питання виборів, статусу окремих районів Донбасу та змін до Конституції України. 21 липня під час переговорів у Мінську представники контактної групи домовилися про відведення від лінії зіткнення озброєння калібром до 100 мм, але не підписали жодного документу. Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав політ в'язнями українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка, яких судять у Росії за звинуваченням в організації терактів у Криму. «Меморіал» вважає недоречним постійне згадування у справі правого сектору. У слідства немає жодних реальних даних, що свідчать, що Сенцов і Кольченко мають якесь відношення до цієї забороненої в Росії організації, наголошується в прес-релізі «Меморіалу». Правозахисники заявляють, що безпрецедентним є і примус обвинувачених до зміни громадянства з українського на російське, попри те, що вони вважають себе громадянами України, і єдиними документами, що засвідчують їхню особу, є українські паспорти. Це призводить до порушення їхніх прав. До обвинувачених не допускають українського консула, їх не може захищати український адвокат, кажуть у меморіалі. Слухання у справі Сенцова і Кольченка тривають у російському Ростові-на-Дону в Північно-Кавказькому військово-окружному суді. Сенцов і Кольченко всі звинувачення відкидають. У в'язницях Росії перебувають 11 громадян України, яких Київ вважає політичними в'язнями. Про це 3 серпня в ефірі телеканалу ICTV заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. До деяких із них у нас досі, незважаючи на всі міжнародні правові норми, немає навіть консульського доступу, зокрема до Карпюка Кліха, відзначив Клімкін. Він додав, що зовнішньополітичне відомство докладає однакові зусилля для звільнення як відомих на весь світ Надії Савченко та Олега Сенцова, так і інших українських громадян, ув'язнених у Росії. У Росії високопоставленого дипломата Швеції оголосили персоною нон-грата. Ім'я та ранг висланого дипломата наразі не повідомляється. Представник МЗС Швеції Йоган Тегель в інтерв'ю інформагенції «Франс Прес» заявив, що російська влада дала зрозуміти, що ці дії є відповіддю на нещодавнє рішення Стокгольма щодо висилки співробітника російського МЗС, який був оголошений персоною нон-грата через дії, що порушують положення Віденської конвенції про дипломатичні відносини. Відносини між Москвою і Заходом погіршилися торік після анексії Росією Криму. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що будь-які авіаудари США у Сирії проти урядових військ ускладнюють проведення контртерористичної операції. «Не думаю, що нам вдалося похитнути позицію США, але в цьому питанні ми розходимося», заявив Лавров 3 серпня у Катарі на зустрічі після зустрічі з держсекретарем США Джоном Керрі, на якій обговорювали ситуацію в Сирії, Ємені та Лівії. За словами Лаврова, ситуація в Сирії потребує діалогу із залученням усіх сторін. У неділю 2 серпня американські чиновники повідомили, що у Вашингтоні вирішили дозволити авіаудари для захисту позицій сирійських повстанців від будь-яких атак, навіть якщо йдеться про урядові сили Сирії.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
цими днями добровольчий батальйон «Донбас Україна» провів масштабні маневри з використання всіх своїх підрозділів – розвідувальних, бронетанкових, штурмових і артилерійських, а також залученням армійської авіації. І вже ось-ось підрозділ, який формувався приблизно півроку, вирушає на фронт. Більшість складу батальйону «Донбас Україна» склали ті ж таки бійці батальйону Національної гвардії «Донбас», які висловили бажання перейти на службу у Збройні сили України. Про своєрідний ребрендинг батальйону «Донбас» розпитаємо в нашого кореспондента Михайла Штекеля, який побував на тренуваннях бійців, і він зараз з нами на зв'язку. Отже, Михайле, доброго ранку.
Доброго ранку.
Розкажи, як, власне, проходили навчання, адже очевидно, що в новому батальйоні багато вже добре вишколених бійців.
За словами комбата батальйону В'ячеслава Власенко із позивним «Філін», в складі батальйону є більше 60 людей, які були в першому складі Донбасу, отже воюють з весни чи з літа минулого року. Також в батальйоні багато добровольців, які перейшли з того батальйону Донбас, який зараз є в складі Національної гвардії України. Ветерани стали інструкторами в батальйоні, деякі отримали керівні посади, зокрема, штаб цього батальйону очолює майор Михайло Ніколов із позивним «Лермонтов», дуже добре відомий для тих, хто відслідковує події в зоні АТО з самого початку. Навчання пройшли доволі гладко. Дійсно застосовувалася авіація, застосовувалися танки. Батальйон відпрацював по схему наступу, під час якої артилерія погасила вогневі точки противника, потім був танковий наступ із застосуванням бронетехніки, а потім пішла піхота із штурмовими групами. Також дійсно застосовувалася штурмова авіація та безпілотні літальні апарати.
Михайле, от ти згадував про те, що от зараз кістяк цього батальйону «Донбас Україна» складають, зокрема, ті, що були в першому наборі батальйону «Донбас». І от коли поставили це питання про легалізацію, переходити з Нацгвардії в підпорядкування Збройних сил, ну, не всі, звичайно, цього хотіли. Ті, що пішли на цей крок, на цю легалізацію, на перехід в ЗСУ, як вони його оцінюють? Вони не шкодують чи бачать для себе якісь переваги?
Вони зовсім не шкодують. Треба сказати, що, наприклад, за словами пресофіцера цього батальйону Дмитра Різниченка, який воює з весни, який був у взводі гранатометників, в старому Донбасі отримав поранення в Іловайську, він є також відомим блогером, таким політичним, суспільним діячем, мабуть. За його словами, якщо відкинути внутрішні політичні якісь питання, якісь суперечки, то конфлікту між добровольцями та Збройними силами України зовсім немає, тому що і добровольці, і, звісно, Збройні сили України зацікавлені в збереженні України як держави. Це, в принципі, така головна ідея для цього батальйону – відстоювати територіальну цілісність України. А те, що вони перебувають в складі Збройних сил України, це дає можливість використовувати, зокрема, танки та бронетехніку. Я дуже добре пам'ятаю перший склад Донбасу, і в них були проблеми навіть із старими бронетранспортерами. Там було 2 чи 3 машини, а зараз в них, ну, я не можу казати про точну кількість танків чи бронетехніки, але її достатньо для виконання бойових завдань на рівні цілого батальйону. В них також є дивізіон артилерії, і це доволі добре для них, тому що кістяк батальйону, він рветься на фронт, він хоче воювати, і коли я спілкувався з цими ветеранами, я намагався зрозуміти, чи вони розуміють, що зараз війна дуже змінилася за цей рік, що зараз немає майже наступів, є така позиційна війна, коли сторони обстрілюють одне одного, але все одно вони хочуть повернутися на фронт, незважаючи на те, що багато з них пройшли полон, навіть після Іловайську були поранені, але все одно вони оформилися в цьому батальйоні та чекають на відправлення, яке має відбутися, ну, мабуть, вже найближчими днями.
До речі, Михайле, ну, з огляду на те, що багато в батальйоні чоловіків з дійсно гарним таким бойовим досвідом, бо пройшли цей так званий Іловайський котел, про який ти згадуєш, так от, з огляду на те, що буде ця відправка батальйону на передову, чи відомо, які райони і на які позиції, можливо, йдеться про те, щоб посилити якісь слабкі позиції в зоні АТО, власне, такі досвідченими бійцями? Чи це військова таємниця? Чи про це невідомо наразі?
Ну, зазвичай це, звісно, є військовою таємницею. Ми не можемо знати, куди надішлють цей підрозділ. Але враховуючи його кількість, це повний батальйон загальновійськовий, враховуючи міцну бронетехніку та її кількість, та, в принципі, вишки цих, цих ветеранів, ми можемо чекати, що їх відправлять на якусь, ну, доволі небезпечну ділянку фронту, щоб вони стримували наступ бойовиків, чи, як деякі з них сподіваються, перейшли в наступ.
Дякуємо, Михайле. Михайло Штекель, наш кореспондент на сході України, був із нами на зв'язку. Розповідав про те, як відбуваються останні приготування добровольчого батальйону «Донбас-Україна» до переходу у зону антитерористичної операції. Відбувалися тренування бійців, і, зокрема, ми дізналися від кореспондента, що цей кістяк нового, старого, так би мовити, батальйону «Донбас-Україна» складають якраз ті бійці, що були у першому наборі батальйону «Донбас», досвідченого такого формування, який пройшло Іловайський котел, і може дати дуже багато чого цікавого в плані досвіду для нових бійців. Рухаємося далі. Місяць роботи нової патрульної служби в Києві минув, відгуки різноманітні, здебільшого позитивні, однак експерти-правники засумнівалися, чи на законних підставах, власне, працює нова патрульна служба в Києві. Адже самого закону, за яким має здійснювати свою діяльність патрульна служба Києва, немає, бо досі існує закон про міліцію, але немає закону про поліцію, який, зрештою, і чекає підпису президента. Зауважують експерти, що вирішити це питання треба якнайшвидше.
Нові патрульні лише сподіваються, що недовзі стануть поліцейськими не лише по формі, а й за законом.
На даний момент у нас є перехідний період, щоб було можливість людей звикнути до нас як таке.
Розповідає полісмен Олександр. Всі так звані поліцейські насправді офіційно є міліціонерами, які працюють на підставі закону, якому вже понад 20 років. Про це нагадує народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко.
На сьогоднішній день в Україні діє закон про міліцію.
На сьогоднішній день діє закон про міліцію, прийнятий у 1991 році. Просто у них змінені лише робоча форма і напис на автомобілях – поліція. Однак я не вважаю якимось неоднозначним той факт, що працівники міліції виконують свої обов'язки з нашивками поліцейських.
Виконують свої обов'язки, хоч у них нашивки поліцейських.
Про відгуки на роботу нової поліції ми поговоримо трохи далі в прямому ефірі, а також запитаємо вас, шановні друзі, як гадаєте, чому ж президент зволікає із підписанням закону про поліцію?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Колишній прем'єр-міністр Микола Азаров взявся рятувати ситуацію в країні, з якої утік. Створений в Москві Комітет порятунку України не матиме істотного впливу на розвиток подій в Україні. Саме такий комітет пропонує створити Азаров. На думку українських політичних експертів, поява такої структури на чолі з екс-прем'єром свідчить не стільки про нові підступні плани Кремля, скільки про бажання українських втікачів отримати російське фінансування. Тему продовжує Дмитро Шурхало.
Головним завданням Комітету порятунку України, який створили представники попередньої влади, що втекли до Москви, є відволікати українське суспільство від вирішення актуальних проблем, вважає голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк.
Задача їхня – відволікати нас від насущних проблем. Класичний симулятор, який створюється для того, щоб нашу з вами увагу відволікти на їхню роботу.
Політичні оглядачі вважають показовим, що новостворена структура дистанціювалася від Віктора Януковича та його близького оточення так званої сім'ї. Не менш промовистою є заява про те, що екс-президент має опинитися у в'язниці, каже політолог Кость Бондаренко.
Те, що ні Янукович, ні його найближче оточення, таке, скажімо, сім'я Пшонки і так далі, не опинилося у цьому комітеті, ініційованому Азаровим, це дуже показово. Імміграційне середовище українське виявилося розколотим. Я знаю, що деякі з них верталися до Януковича по допомогу, там, опинившись в трудній ситуації, і той їм відмовив.
За словами експерта, йдеться не так про нову спробу Кремля впливати на ситуацію в Україні, а радше про спробу втікачів нагадати про себе та свою значущість та отримати фінансування.
Зараз москалі рахують кожну копійку. Скоріш за все, сказали, що ви покажіть результативність, ви покажіть, що ви можете зробити, а потім будемо розмовляти.
Кость Бондаренко упевнений, що члени ініційованого Азаровим комітету, попри заяви про представництво суспільство в Україні втратили реальний зв'язок із теперішньою парламентською опозицією.
Маючи якісь певні спорадичні контакти з одним середовищем і більш з іншим, можу зі 100% впевненістю говорити про те, що координації дій чи координації зусиль між цими середовищами немає. Більше того, є навіть до деякої міри антагонізм між ними.
Члени новоствореного комітету повторюють ті самі тези, які раніше озвучував Янукович, і не запропонували принципово нових шляхів розв'язання ані українсько-російських, ані суто українських проблем. Крім того, несвоєчасною виглядає пропозиція висунути в президенти колишнього депутата та речника регіоналів Володимира Олійника. Оформлення налаштованої проти Януковича групи колишніх українських можновладців свідчить не лише про бажання дистанціюватися від дискредитованого екс-президента, а й про загострення боротьби за російські ресурси між різними групами українських втікачів, каже політичний експерт Євген Магда.
Бюджет, так би мовити, один, а претендентів вже кілька. Ми будемо бачити хворобу української міграції, конкуренцію між подібними політиками.
3 серпня екс-прем'єр Микола Азаров та декілька колишніх українських народних депутатів презентували у Москві Комітет порятунку України. Між тим, в Україні очільники створеного в Москві комітету оголошені в розшук. Зокрема, Миколі Азарову інкримінують перевищення влади, привласнення та розтрату майна. Екс-прем'єр звинувачення на свою адресу відкидає. Володимира Олійника звинувачують у зловживанні владою під час ухвалення диктаторських законів 16 січня минулого року, коли він очолював парламентську лічильну комісію. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Інвестори, які працюють із Україною, називають корупцію, а не війну, головною перепоною для роботи. Про це розповів Андрій Гундер, президент Американської торговельної палати в Україні, в інтерв'ю Радіо Свобода. Водночас експерт каже, європейські і американські бізнесмени просто не знають, яка насправді ситуація в Україні. Вони дивляться в новинах кадри, де озброєні люди і танки, і дивляться на столицю, яка живе спокійно і потребує інвестицій. За словами Гундера, потрібно якомога більше розповідати про Україну світу, а для місцевого бізнесу полегшувати життя. Деталі в інтерв'ю з експертом.
Ситуація з інвестиційним кліматом, однозначно, вона є непроста. Через різні причини. Одна з причин – це дійсно сприйняття, по-перше, яке в головах є інвесторів, взагалі громадськості за межами України. А ця картинка, як вони бачать кожного дня, чи там часто по телебаченню, танки, люди зброю. І воно не зовсім відповідає дійсності. Тому що якщо приїхати в Київ чи в інші міста, бізнес працює, бізнес розвивається. І це треба просто дати зараз людям можливість і розказувати, що відбувається в Україні, які можливості. Бізнес-форум, який відбувся в Вашингтоні минулого понеділка, це якраз була де уряд з міністрами поїхав до деяких найбільших інвесторів. Це люди, які вирішують долю мільярдів доларів. І це було можливо, щоб ці люди побачили, що відбувається в Україні.
В одному зі своїх інтерв'ю ви сказали, що не стільки війна відлякує бізнес-партнерів, скільки корупція. Які успіхи щодо цього має Україна після революції?
Якщо ми подивимося навіть опитування, яке ми проводили буквально недавно, понад 600 членів, це найбільші інвестори, які сьогодні працюють в Україні. На вашу думку, яке найбільша перепона, що найбільше заважає сьогодні бізнесу в Україні? 97% одноголосно сказали, що це корупція. То тут питання корупції – це цей рак, який треба дійсно зрозуміти, наскільки це вбиває а сьогодні бізнес, який це вбиває інвестиції. І треба просто, щоб це питання просто якомога швидше вирішувати. Є ці три побук. Перше, це превентивні заходи, це є включаючи там і становлення антикорупційного бюро, омбудсмен-бізнесмен. Друге, це публіцистика, це якраз робота журналістів, громадянського суспільства, просто розказувати про корупціонерів, просто доносити до громадськості. А третього, що ми не бачимо, це є це П, це покарання. Навіть коли Джо Байден в Вашингтоні минулого понеділка, він сказав, цих людей треба сидіти в тюрму.
Говорячи про експорт України, найчастіше згадують про агрокультуру. Водночас IT-сектор дуже впевнено тримається упродовж кризи та приносить гроші при менших затратах. На чому варто зараз зосередитись?
Ці два сектори дійсно традиційно були найбільші і найбільш привабні. То сільськогосподарський, то агросектор – це великий, дійсно сільськогосподарська країна. І тут можливості ще для інвестицій досить багато є. Якщо там зараз 35 мільйонів тонн іде на експорт, то я думаю, що це можна збільшувати, якщо є правильна інфраструктура. Щодо IT, то це також. Тобто один з прекрасних напрямків, що українські програмісти в світі вважають деякі з кращими, особливо ці, які мають там десь 3-4 роки досвіду програмісти. І сьогодні в світі дуже багато користується технологіями, чи це там в машинах BMW, навігація. Це не всі знають, що деякі такі вони розробляються саме в Україні. І це якраз цей потенціал, я думаю, в цьому ще значно більше можна інвестувати.
Із президентом Американської торговельної палати в Україні Андрієм Гундером спілкувалась наша кореспондентка Анна Шаманська. Українські діти із зони військових дій цього літа змогли відвідати Німеччину для оздоровлення і отримання психологічної допомоги. Чимало німецьких і українських організацій, а також приватні особи в Німеччині зголосилися допомогти українським дітям. Як вдається, бодай на певний час, повернути дітям війни дитинство без стрілянини і вибухів, а також про проблеми в роботі німецьких благодійників Наталія Писанська.
Уявіть, говорить Бурхард Рудет, голова християнської благодійної місії Німеччини. Одна дівчинка розповіла, як сепаратисти на її очах розстріляли батька посеред вулиці у присутності інших дітей. У такий спосіб пан Рудет намагається переконати у значущості діяльності його організації. Стати мостом надії – мета пана Рудета, котрий з 1977 року надає допомогу населенню країн Східної Європи, а від початку війни на Донбасі через величезний обсяг роботи зосередив увагу лише на цьому регіоні. Як і кінооператор Віталій Дубас, українець за походженням, котрий нині мешкає і працює у Німеччині. Під впливом жахливих картин війни він уже вдруге привозить українських дітей на відпочинок. Власними зусиллями і коштом благодійників. За два тижні до містечка поблизу Бремена, що на півночі Німеччини, приїдуть 20 дітей 10-12 років, котрі втратили на війні батька. Організатор акції Віталій Дубас пояснює, що найголовніша проблема – фінансування.
Не вистачає завжди грошей. Це перше. Так само не вистачає ініціативних людей, які допомагали конкретно в якихось вирішеннях питання. Доводиться все робити самим. У нас є реально троє людей, які займаються цими проектами для дітей. Ми називаємо їх «Діти війни».
Як саме оздоровлюватимуться і відпочиватимуть українські діти у Німеччині, розповідає голова Центральної спілки українців Німеччини Людмила Млош. Заплановано екскурсії, спортивні заняття, а для охочих – уроки німецької, а також психологічну допомогу. На думку пані Млош, найголовніше для цих дітей – забути жахи війни, принаймні на кілька днів знову стати дітьми.
Ми дуже раді зустріти тут, у Німеччині, у період літніх канікул дітей з України, котрі втратили своїх батьків на війні з російським агресором.
Хоч діти із зони військових дій зазнали страждань і злиднів, але вони не розучилися мріяти. Приміром, бодай один раз виступити на справжній цирковій арені, підкорюючи лева або злетіти на гойдалці під її купол. У цьому переконалися члени спілки «Партнери Східної Європи», котрі запросили травмованих війною дітей на відпочинок до Берліна. Для 40 маленьких мешканців Луганської і Донецької областей така мрія здійснилася. Після курсу циркового мистецтва вони виступали на святі з нагоди закінчення двотижневої акції оздоровлення українських дітей. Наталя Писанська для Радіо Свобода з Берліна.
Сьома година, 30 хвилин у Києві. Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою в студії Ірина Гнатишин. І далі про таке. За законом про міліцію, але у формі поліції, коли поліцейські отримують законодавчі права?
Чи підписати закон і все-таки дати зелене світло реформі поліції?
Кремль, допоможи! Ватажки ЛНР і ДНР просять видати російські паспорти окупованим територіям, а Москва мовчить.
Якщо мені дадуть паспорт Росії, я його візьму. Білорусі візьму, Германії, Штатів візьму.
Погортаємо також сторінки української преси.
Річний досвід переговорів з бойовиками і Путіним доводить, що правила гри, встановлені Кремлем, односторонні.
Але про це та інше одразу після новин.
Упродовж доби 3 серпня незаконні збройні формування 109 разів порушили режим припинення вогню. Обстріли тривають із застосуванням озброєння, що мало бути відведене від лінії розмежування. Про це йдеться 4 серпня у ранковому зведенні прес-центру штабу антитерористичної операції на Донбасі. Як і в попередні дні, основна напруга зберігалася поблизу Донецька, відзначають українські військові. За їхніми даними, населені пункти Авдіївка, Водяне та Опитне бойовики обстрілювали як у вечірні години 3 серпня, так і тільки після півночі 4 серпня. Активність сепаратистів також зафіксована на Артемівському та Маріупольському напрямках. Сепаратисти на своїх сайтах звинувачують сили АТО в обстрілах населених пунктів, які перебувають під контролем бойовиків, називаючи, зокрема, Горлівку. Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі продовжить роботу в Мінську 4 серпня о 10 ранку. Про це за підсумками засідання, яке розпочалося 3 серпня і завершилося сьогодні вночі, повідомив представник ОБСЄ в контактній групі Мартін Сайдік. За його словами, в білоруській столиці збереться як група в цілому, так і її підгрупа з питань безпеки. Триває робота щодо угоди про відведення танків, а також артилерійської зброї калібром до 100 мм і мінометів калібром до 120 мм, відзначив Сайдік. Він додав, що тристороння контактна група далі обговорюватиме питання виборів, статусу окремих районів Донбасу та змін до Конституції України. 21 липня під час переговорів у Мінську представники тристоронньої контактної групи домовилися про відведення від лінії зіткнення озброєння калібром до 100 мм, але не підписали жодного документу. У в'язницях Росії перебувають 11 громадян України, яких Київ вважає політичними в'язнями. Про це 3 серпня в ефірі телеканалу ICTV заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. До деяких із них у нас досі, попри всі міжнародні правові норми, немає навіть консульського доступу, зокрема до Карпюка і Кліха. Він додав, що зовнішньополітичне відомство докладає однакові зусилля для звільнення як відомих на весь світ Савченко та Сенцова, так і інших українських громадян, ув'язнених у Росії. 3 серпня російський правозахисний центр «Меморіал» визнав політв'язнями українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка, яких судять у Росії за звинуваченням в організації терактів у Криму. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що будь-які авіаудари США у Сирії проти урядових військ ускладнюють проведення контртерористичної операції. «Не думаю, що нам вдалося похитнути позицію США, але в цьому питанні ми розходимося», – заявив Лавров 3 серпня у Катарі після зустрічі з держсекретарем США Джоном Керрі, на якій обговорювали ситуацію в Сирії, Ємені та Лівії, а також співпрацю у протидії угрупованню «Ісламська держава». У неділю 2 серпня американські чиновники повідомили, що у Вашингтоні вирішили дозволити авіаудари для захисту позиції сирійських повстанців, яких тренували військові США, від будь-яких атак, навіть якщо йдеться про урядові сили Сирії. У Росії високопоставленого дипломата Швеції оголосили персоною нон-грата. Ім'я та ранг висланого дипломата наразі не повідомляється. Представник МЗС Швеції Йоган Тегель заявив, що російська влада дала зрозуміти, що ці дії є відповіддю на нещодавнє рішення Стокгольма щодо висилки співробітника російського МЗС, який був оголошений персоною нон-грата через дії, що порушують положення Віденської конвенції про дипломатичні відносини. Раніше у Швеції заявляли, що не менше як третина російських дипломатів у цій країні є офіцерами розвідки.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Прем'єр Арсеній Яценюк вимагає карати затятих неплатників за газ і електроенергію. Від профільних відомств очікує гарантії того, що опалювальний сезон пройде без відключень світла і тепла. Про це йшлося напередодні, на засіданні урядового енергетичного штабу, але експерти кажуть, що прем'єр запізнився з такими заявами і звинувачують урядовців в непрофесіоналізмі. Один з приводів для критики – це повільні темпи закачування газу на зиму і малі запаси вугілля на електростанціях. Тему продовжує Євген Солонина.
Сьогодні в підземних газосховищах України 13 мільярдів кубометрів газу, і темпи його наповнення недостатньо швидкі для успішного проходження зими, заявив на засіданні антикризового енергетичного штабу керівник «Нафтогазу» Андрій Коболєв. На думку Коболєва, наповненню газосховищ заважає нестача фінансування, зокрема, недостатній рівень оплати за газ від його споживачів. Нині Україна не купує газу в Росії, а запасає лише той ресурс, який видобуває сама та закуповує в Євросоюзі. Так само недостатніми є запаси вугілля енергетичних хмарок, які забезпечують вироблення до половини потрібної Україні електроенергії. Так, в державній компанії «Укренерго» повідомляють, що на складах теплоелектростанцій нині менш ніж 1,5 мільйона тонн вугілля. Натомість для стабільного проходження опалювального сезону Україні потрібно мати на складах щонайменше 5 мільйонів тонн. Такі підрахунки наводить провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Віктор Логацький. Ситуація в українській енергетиці є кризовою, заявив прем'єр Арсеній Яценюк, посилаючись на висновки міжнародної місії, яка днями завершила оцінку українського енергетичного енергосектора. Прем'єр на засіданні енергетичного штабу став вимагати від міністра палива та енергетики Володимира Демчишина гарантій, що взимку в Україні не буде віялових відключень електроенергії. А крім того, попросив пояснити, скільки вугілля і звідки отримує Україна.
Мені приємно почути від вас гарантії про те, що у нас все буде дуже тепло, звичайно, навіть жарко. Тільки я хотів би тепер відповідь на конкретне питання. Скільки вугілля законтрактовано? Скільки вугілля завозиться з зони АТО?
Тим часом керівник антикризового штабу енергогенеруючої компанії ДТЕК Антон Ковалишин днями повідомляв, що частина теплоелектростанцій зупинилася через брак вугілля. Воно, за словами представника ДТЕК, завозиться з окупованої території, але в недостатній кількості, через те, що залізничні колії постійно підривають. І Центренерго, і профільний міністр Демчишин запевняють, вугілля на зимові потреби Україна купуватиме і в Південно-Африканській Республіці, і в Росії, і в США, і в інших постачальників. Зрештою, головна проблема підготовки до зими в тому, що уряд вже згаяв час із підготовкою до опалювального сезону, констатує енергетичний експерт Геннадій Рябцев.
Починати підготовку до опалювального сезону потрібно було після 20 січня. А прем'єр-міністр згадав про це лише сьогодні. Потрібно не збирати чергові засідання, а терміново підписувати угоди на постачання газу та вугілля в Україну.
Частина експертів з питань енергетики, серед яких Михайло Гончар, запевнили Радіо Свобода, що Україна ще має достатньо часу, щоб запастися газом на зиму, і що йдеться не так про транспортні потужності для імпорту газу, як про брак грошей у бюджеті. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Місяць роботи нової патрульної служби в Києві минув, нові служби в інших містах формують, а самого закону, за яким має працювати на нове утворення, немає. Чинний закон про міліцію не дає законних підстав для роботи поліцейських, бо потрібен закон про поліцію, із підписанням якого президент чомусь зволікає. Продовжує Оляна Курицька.
Нові патрульні лише сподіваються, що недовзі стануть поліцейськими не лише по формі, а й за законом.
На даний момент у нас є перехідний період, щоб було можливість людей звикнути до нас як таке.
Розповідає полісмен Олександр. Всі так звані поліцейські насправді офіційно є міліціонерами, які працюють на підставі закону, якому вже понад 20 років. Про це нагадує народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко.
На сьогоднішній день в Україні діє закон про міліцію.
На сьогоднішній день діє закон про міліцію, прийнятий у 1991 році. Просто у них змінені лише робоча форма і напис на автомобілях – поліція. Однак я не вважаю якимось неоднозначним той факт, що працівники міліції виконують свої обов'язки з нашивками поліцейських.
Хоч у них нашивки поліцейських.
Утім, на думку Сергія Власенка, нова патрульна поліція Києва працює незаконно, а відтак поліцейські не мають ніяких повноважень. Про це він розповів на своїй сторінці у Фейсбуці.
А що оце таке, ця нова поліція, яка ходить по Києву і їздить на машинах з написом «Поліція»? Навіщо запускати таку необхідну справу, як зміна міліції, на щось інше у такий очевидно незаконний спосіб? Невже не можна почекати декілька днів і зробити все законно?
Закон про створення національної поліції був ухвалений 2 липня 2015 року. Президент Порошенко запевняє, що найближчим часом він буде підписаний.
Якщо вибирати між тим, що накладати вето на закон, чи підписати закон і все-таки дати зелене світло реформі поліції, я впевнений в тому, що закон треба підписати. І найближчими днями він буде підписаний.
Президент також запевняє, що максимум за 2-3 місяці всі силові структури мають перейти на поліцейську систему організації. Щодня близько 2000 поліцейських, серед яких 200 екіпажів на авто та 100 піших патрульних, виконують функції дільничних та інспекторів ДАІ. Уляна Корецька, Радіо Свобода, Київ.
Ну от, експерти стурбовані, що президент досі не підписав закон про поліцію, але утворення працює. Наскільки взагалі великою є, на вашу думку, проблема, що закону немає? І взагалі нам цікаво почути ваші відгуки про нову поліцію. Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Ну от, дехто з експертів стурбувався, що президент досі не підписав закону про поліцію, хоча глава держави заявляє, що ось-ось зробить цей крок. Наскільки взагалі ця проблема гостра, що нове утворення не працює на законних підставах? І взагалі, чи маєте ви якісь свої відгуки про те, як працює нова поліція? І з нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Доброго ранку, Олександр Башта, Тернопіль. Тяжко зрозуміти, що знаходиться і які думки крутяться в голові бізнесмена-олігарха, який опинився на посаді президента України. Ще тяжче це зрозуміти, коли на протязі більше року його президентства ми не бачимо жодних якихось змін, жодних реформ, жодної боротьби як з корупцією, так і з економічним занепадом. Напевно, тут щось пов'язано із тим законом про міліцію. З повагою, Олександр Башта.
Дякуємо, пане Олександре. Сьогодні ми говоримо швидше про закон про поліцію, який досі не підписаний. Хоча експерти в цьому бачать проблему. Президент відповідає, що жодних проблем немає. Є закон про міліцію, і оскільки поліція зараз у своєрідному перехідному такому стані, закон в невдовзі про поліцію буде підписаний. Але ми запитуємо вас не лише, наскільки є гострою проблема того, що нове правоохоронне утворення працює сьогодні не на повністю законних підставах, а хочемо запитати вас також, що ви думаєте взагалі про те, як працює нова поліція? Бо таке формування поліцейських буде працювати не лише у Києві, як вже є, але й в інших містах України. З нами на зв'язку ще один слухач. Вітаємо і вас в прямому ефірі. Доброго ранку. Назвіться.
Вітаю, Радіо Свобода, всі Україна. Мене звуть Яков, я з Харкова. До речі, вітаю пана Олександра Башту і Олександра Дніпропетровська, з якими я завжди погоджуюсь. Звернімо увагу на те, що тільки зараз журналісти раптом прокинулися і почали цікавитися. А що ж таке коїться? Що державне збройне формування діє без законних підстав. А я впевнений, що ніхто з них, ніхто з журналістів проєкт закону про національну поліцію не читав. А оскільки проєкт досі не підписано президентом і не оприлюднено, він тому ще не вважається такий, що діє. А діє зараз тільки закон про міліцію. А в законі про міліцію не передбачено позабюджетних створень будь-яких додаткових формувань міліції.
Таким чином, ви вважаєте, що ця поліція є нелегальна, так?
Звернімо увагу.
Дякуємо, пане Якове. Звертати увагу на інші аспекти ми вже не можемо, на превеликий жаль, за браком часу. Спасибі тим, хто додзвонився сьогодні.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Далі до вашої уваги огляд преси від Ірини Білої.
Як засвідчили підсумки роботи перших двох сесій парламенту восьмого скликання, депутати, як і раніше, прогулюють засідання, пишуть багато непрохідних законопроєктів. Активних прогульників і кнопкодавів у Раді стало менше, але парламентаріїв звинувачують у низькій якості написаних проєктів і небажанні тісно співпрацювати у зв'язці з Кабміном. А зате сьогодні спільно з експертами аналізує позитиви і негативи парламенту. Зокрема, політологи вважають, що чим далі, тим більше популізму з'являється у діях депутатів. Особливо його прояви почастішили під час роботи другої сесії. Більше про роботу депутатів йдеться в статті «Дві сесії. Погані закони, але менше кнопкодавство». За всю історію існування Конституційний суд, мабуть, жодного разу не йшов проти волі глави держави, пропускає газета «Україна молода». Останнє його рішення про правомірність змін до основного закону щодо децентралізації влади – тому підтвердження. Сталося все блискавично. За два тижні суд оголосив свій вердикт. Відтак, якщо парламент знайде 300 голосів для внесення змін до Конституції України, самопроголошені групування ДНР та ЛНР здійснюватимуть так званий особливий порядок самоврядування, виписаний окремим законом. Однак мова зараз йде не про окуповані території, йдеться про готовність Конституційного суду підіграти будь-якому главі держави, як би не звучало його ім'я і яким би не був зміст лобійованого ним документа, наголошує газета. Заголовок статті «Закохані в президента». Річний досвід переговорів з бойовиками і Путіним доводить, що правила гри встановлені Кремлем односторонні, стверджує газета «День». А заявище в серпні минулого року про те, що Путіну потрібно дати можливість вийти з конфлікту із збереженим обличчям, засвідчили наївність експертів і політологів. Видання наголошує, що мінський формат від самого початку поставив українську сторону у безвихідь. Кожне рішення, кожен пункт домовленостей передбачав у кращому разі заморожування конфлікту. По факту спостерігалася перманентна жорсткість по всій лінії фронту, повне і цинічне порушення угод, а Кремль, використовуючи ситуацію, в якій він формально не був учасником, тиснув і тисне на Україну військовою армадою і політичним шантажем. На цьому видання наголошує статті «Міфи і загрози демілітаризації». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
На окупованих територіях Донбасу знову заговорили про російські паспорти. Ватажок угруповання ЛНР, визнаного в Україні терористичним, Ігор Плотницький заявляє, що буцімто переговори про це відбуваються з Кремлем, але в оточенні російського президента Володимира Путіна це питання не коментують. Думки ж експертів розділилися, чи повторять захоплені бойовиками території долю Абхазії і Південної Осетії, де російські документи на роки заморозили конфлікт. Продовжує Яна Полянська.
Про те, що лідери бойовиків ведуть переговори з Кремлем про російські паспорти для мешканців окупованих територій, заявив голова бойового угруповання ЛНР Ігор Плотницький. Аби дізнатись більше, Радіо Свобода зв'язалось із представником прес-служби так званої ЛНР Оксаною Чигриною. Жінка відповіла, що відомство не має жодної додаткової інформації і пообіцяла знайти, хто з чиновників так званої республіки уповноважений таке коментувати. Втім, вже до кінця дня на дзвінки Радіо Свобода вона не відповідала. Кремль офіційно не коментує останню заяву Плотницького про переговори. Утім, про це заговорили в російському парламенті. Один із депутатів Держдуми від комуністичної партії написав законопроект про видачу російських паспортів жителям окупованих Росією територій. Загалом ситуація з паспортами у тій частині Донбасу достатньо хаотична. Тут діють українські документи, якщо людина їх втрачає, вона може отримати про це довідку, а на території так званої ЛНР видають і місцеві документи. Бізнесмен Андрій Недовєс, який живе на території так званої ЛНР, вважає, що далі переговорів справа не дійде. Водночас додає, що якщо лідери бойовиків домовляться з Кремлем, він використає нагоду і набуде додаткового громадянства.
Якщо мені дадуть паспорт Росії, я його візьму. Білорусі візьму, Германії, Штатів візьму. Тільки Україна – одна із немногих країн, яка заставляє відказуватися від двойного громадянства. Це свобода переміщення.
Таку позицію він пояснює тим, що Україна запровадила економічну блокаду регіона. Якщо Кремль все ж почне видавати російські паспорти, з точки зору українського законодавства вони не матимуть жодної сили, говорить юрист Анна Власенко. Розмовами про російські паспорти лідери невизнаних республік видають бажане за дійсне, каже російський політолог Андрій Окара. За його словами, Кремль, особливо останнім часом, активно підкреслює – Донбас – це територія України. А події останніх півтора року підвели світ до загрози глобальної війни навіть із застосуванням тактичної ядерної зброї, тож видавати паспорти для Росії невигідно.
Якщо щось зміниться і ситуація буде катастрофічною для Кремля, тоді в качестві одного із шагів, які можуть ситуацію усугубити, може бути в тому числі видача паспортів.
На низці невизнаних територій Кремль все ж зважився на видачу російських паспортів та права на громадянство. Зокрема, це стосується українського півострова Крим, Абхазії, Південної Осетії. Розмови про це на рівні офіційних заяв точаться і у Придністров'ї. На цих територіях за підтримки Росії утворились невизнані території, які Росія захищає, пояснюючи в тому числі присутністю там російських громадян. Росія заводить мову про видачу своїх паспортів скрізь під одним і тим же інформаційним соусом, каже керівник Асоціації політологів Молдови Уазун Антой.
Російська федерація в случае конфликта в восточном регионе Республики Молдова на протяжении многих лет проводила политику паспортизации.
Кремль спекулює на умовному терміні співвітчизник і прагне впливати на тих, хто або народився в Радянському Союзі, або говорить російською. Нантой схиляється до того, що Росія і на Донбасі видаватиме свої паспорти, тож рекомендує Україні не припиняти реформи, отримати безвізовий режим із ЄС і таким чином стати привабливою для власних громадян із окупованих територій. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Війна на Донбасі, нестабільність політичної ситуації, економічні труднощі стали причиною того, що торік з України до Ізраїлю виїхало майже 6 тисяч людей, що в півтора рази більше, ніж торік, кажуть експерти. Про хвилю еміграції з України до Ізраїлю Аліна Швидко.
Алія – репатріація євреїв на батьківщину. Це поняття закріплене у законі Ізраїлю про повернення. Воно надає правову основу для ізраїльського громадянства кожному єврею. Головний вчений Міністерства Алії та абсорбції Ізраїлю Зев Ханін зазначає, що про специфічну групу вихідців з України не йдеться.
Україна їде масово. Мені кажется, це більш-менш срез єврейської общини України. Репрезентативно представлені практично всі групи. Це говорить о том, що ми видимо оживлення Алії з України в цілому.
Фахівець не підтвердив припущення про те, що найбільш широко в українській алії останніх півтора року представлений саме Донбас. За його словами, це може відбуватись тому, що люди їдуть до Ізраїлю, попередньо виїхавши із зони конфлікту. І до консульства звертаються вже у Києві чи, наприклад, у Харкові. Тому до статистики еміграції вони потрапляють саме з цих районів. Міністерство вдається зрозуміти, з яких вони областей, тільки із соціологічних досліджень. Усе-таки пожвавлення еміграції зі східних областей України відбувається, але, за словами Ханіна, не радикально. Колишній запоріжець Антон Павленко з родиною виїхав з України 8 місяців тому. Каже, бойові дії тут ні до чого. Сім'я давно планувала переїзд. Для нього нове життя почалось у кібуці, поселення замкнутого типу з власною інфраструктурою та спільною власністю, яке займається сільським господарством.
Звісно, тут є нюанси не завжди приємні. Тут є напряжені відносини з сусідами, я маю в виду арабські держави. Є постійна загроза бойових дій. Але коли ми виїжджали з України, там вже вовсю йшли бойові дії.
При переїзді для репатріантів пропонують спеціальні програми для старту нового життя та кошик абсорбції, матеріальну допомогу на початковому етапі в Ізраїлі. Організація «Міжнародне братерство християн і євреїв» або «Фонд дружби» займається соціальною допомогою єврейським громадам у всьому світі. Фонд багато років діє і в Україні, а з грудня минулого року вихідцям із Донбасу організація почала робити рейси свободи, чартерні рейси до Ізраїлю. Віце-президент фонду Джеф Кей каже, важливо, аби ті, кого сьогодні сприймають як переселенців, не були ними усе життя.
Ми надали людям тимчасову допомогу з житлом, як у Житомирі, так і у Києві. Та якщо ми можемо допомогти стати на ноги шляхом еміграції до Ізраїлю, це набагато краще, ніж тримати людей у статусі переселенців і надалі.
Від початку запуску проєкту у грудні таким рейсом до Ізраїлю прилетіли майже 1000 українських репатріантів. Пенсіонерка Геня Малік разом з онучкою та її родиною покинула Донецьк 20 липня цього року. В аеропорту Києва перед відльотом до Ізраїлю жінка зізнається, якби не бойові дії, вона б з Донецька не поїхала.
Дуже страшно жити і весь час відчувати, що на тебе може впасти або якась ракета, або якесь ядро запущене танками. Не було такого часу, починаючи з лютого. Прошлого року, щоб було спокійно.
Незважаючи на вік та хвороби, жінка готова почати нове життя. Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
Впродовж доби 3 серпня незаконні збройні формування 109 разів порушили режим припинення вогню. Обстріли тривають із застосуванням озброєння, що має бути відведене від лінії розмежування. Про це йдеться 4 серпня в ранковому зведенні прес-центру штабу антитерористичної операції на Донбасі. Як і в попередні дні, основна напруга зберігалася поблизу Донецька, відзначають українські військові. За їхніми даними, населені пункти Авдіївка, Водяне та Опитне бойовики обстрілювали як у вечірні години 3 серпня, так і після півночі 4 серпня. Активність сепаратистів також зафіксована на Артемівському та Маріупольському напрямках. Сепаратисти на своїх сайтах звинувачують сили АТО в обстрілах населених пунктів, які перебувають під контролем бойовиків, називаючи, зокрема, Горлівку. Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі продовжить роботу у Мінську 4 серпня о 10 ранку. Про це за підсумками засідання, яке розпочалося 3 серпня і завершилося сьогодні вночі, повідомив представник ОБСЄ в контактній групі Мартін Сайдік. За його словами, в білоруській столиці збереться як група в цілому, так і її підгрупа з питань безпеки. Триває робота щодо угоди про відведення танків, а також артилерійської зброї калібром до 100 мм і мінометів калібром до 120 мм, відзначив Сайдік. 21 липня під час переговорів у Мінську представники контактної групи домовилися про відведення від лінії зіткнення озброєння калібром до 100 мм, але не підписали жодного документу. У в'язницях Росії перебувають 11 громадян України, яких Київ вважає політичними в'язнями. Про це в ефірі телеканалу ICTV 3 серпня заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. До деяких із них у нас досі, попри всі міжнародні правові норми, немає навіть консульського доступу, зокрема до Карп'юка і Кліха, відзначив Клімкін. Він додав, що зовнішньополітичне відомство докладає однакові зусилля для звільнення як відомих на весь світ Савченко та Сенцова, так і інших українських громадян, ув'язнених у Росії. У Росії високопоставленого дипломата Швеції оголосили оголосили персоною нон-грата. Ім'я та ранг висланого дипломата наразі не повідомляється. Представник МЗС Швеції Йоган Тегель заявив, що російська влада дала зрозуміти, що ці дії є відповіддю на нещодавнє рішення Стокгольма щодо висилки співробітника російського МЗС, який був оголошений персоною нон-грата через дії, що порушують положення Віденської конвенції про дипломатичні відносини.
І на цьому ранковий ефір «Радіо Свобода» завершено. В студії для вас працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, за режисерським пультом Ігор Ісхаков. Нехай вівторок, 4 серпня, порадує кожного добрими новинами. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».